I disse dage fylder finanskrisen 10 år. Det er 10 år siden krisen brød ud, og det ser vi på med et tilbageblik på en række udsendelser, som vores magasinredaktør Hanne Berntsen har lavet i anledning af finanskrisen. Og her i andet afsnit skal det handle om bobler, massehysteri og hvad der egentlig blev af de mange penge, der forsvandt under krisen.
Alle kender til at blive grebet af en stemning, når man er mange sammen og ligesom drives i samme retning. Det kan være ved en koncert, en sportsbegivenhed eller en demonstration. Når en fælles stemning så bliver til massehysteri, kan der ske ulykker, hvor folk kan blive trampet ihjel. Stadion vil typisk mere fungere som en generator for aggressioner end som en sikkerhedsventil, hvor man får luft, fortæller Christian Borg, som er lektor ved CBS. Selvom han også peger på, at masseadfærd kan virke som en dynamisk og positiv kraft i samfundet, sådan som det for eksempel kunne ses under Obamas valgkamp. Under finanskrisen kunne man høre aktører på børserne, der selv beskrev, hvordan de blev grebet af stemningen i markedet. Det var noget, der fik Christian Borgs opmærksomhed. For selvom bobler på de finansielle markeder som irrationelle størrelser længe har været genstand for interesse, så er området ikke blevet analyseret systematisk ud fra en sociologisk vinkel. Det frie forskningsråd var også interesseret og har tildelt Christian Borg en stor bevilling til de næste 3 år at studere Crowd Dynamics in Financial Markets, som titlen på projektet lyder. Om den overordnede problemstilling fortæller han.
Det vi arbejder med i projektet, det er at prøve at forstå, hvordan forestillinger om masser er blevet anvendt til at begribe finansielle markeder. Og det handler lidt om, at grundpræmissen eller grundideen for projektet er, at hvis man ser tilbage på den tidlige massepsykologi, eller på det tidspunkt i slutningen af det 1900, hvor massepsykologien opstår som videnskab, der opstår den frem for alt i Frankrig, og det har at gøre med Frankrigs revolutionære historie fra den franske revolution og op gennem det 1900. Det er i høj grad en refleksion over menneskemasser, som går amok, folkesuverænitet osv. Så det vil sige, Man bruger massepsykologi til at forstå nogle dybest set politiske fænomener. Og det som så er interessant fra vores perspektiv er, at man kan se, at i løbet af 1920'erne og 30'erne, der begynder man at anvende den her massepsykologi ikke til at forstå politiske fænomener, men til at forstå finansielle markeder og på den måde økonomiske fænomener. Så det er noget af det, vi er interesseret i, det er at finde ud af, hvordan kan det være, at man lige pludselig begynder at anvende massepsykologi til at forstå finansielle markeder. Hvad er det, der sker i starten af det 20. århundrede, som gør den her tænkning relevant? Og hvad sker der så sidenhen i løbet af det 20. århundrede? Fortsætter den her tænkning med at være relevant for forståelsen af finansielle markeder? Og hvordan i dag, hvis man ser på finansielle markeder i dag, hvordan arbejder folk, som er professionelt ansatte inden for finansielle markeder, hvordan arbejder de selv med forståelse af finansielle markeder, som måske trækker på massepsykologisk tankegods? Så det er sådan en kort form ambitionen med projektet og studere, altså hvordan massetænkningen er blevet anvendt til at forstå finansielle markeder.
Der må jo ligge en hel del empirisk materiale, en hel del data at vente på jer, fordi der er jo et hav af vidnesbyrd om, at under finanskrisen og måske også i opbygningen til finanskrisen, i opbygningen af de bobler, der har været, at der løb alle i samme retning.
Ja, det stemmer. Altså, jeg forventer også, at der bliver meget arbejde at lave i den forstand, at der ligger store mængder empirisk arbejde foran os. Man kan sige, som jeg ser det, er det ikke kun finanskrisen i virkeligheden, som er interessant her. Det er klart, at det er en baggrund, som gør projektet ekstra relevant i nutiden, men interessen for bobler er noget, som går tilbage, i virkeligheden ret langt tilbage. Det finder man masser af vidnesbyrd om, også i det 19. århundrede for den sags skyld. Det, der er så interessant ud fra sådan et masse psykologisk synspunkt, er, at hvor man tidligere anså de her bobler for at være principielt en form for markedssvigt, altså der var en eller anden af de markederne, som gik galt, og derfor fik man boblen som brast. Så det interessante i den bevægelse, jeg kort skitserede før i 1920'erne og 30'erne, altså at man begynder at anvende massepsykologien til at forstå finansielle markeder, det interessante her er, at man hævder, at markederne, de er ikke kendetegnet ved sådan momentane markedssvigt. Altså kriser skyldes ikke bare, at markederne sådan momentant bliver genstand for, eller bliver grebet af hysteri. Tværtimod er det her hysteri eller de her kollektive former for irrationalitet, de er faktisk iboende markedet, altså de er en del af markedet selv. Det er det, der egentlig betyder, at massepsykologien er relevant ud over, kan man sige, den aktuelle krise, fordi det er noget, som har tryllebundet næsten iagttager af finansielle markeder siden starten af det 20. århundrede.
Det lyder umiddelbart lidt mærkeligt, fordi markedet er vel ikke andet end summen af dens deltagere?
Det er rigtigt. Der er mange definitioner af, hvad et marked egentlig er for en størrelse. Men når vi ser på de enkelte markedsaktører, altså i projektet er vi interesseret i to former for iagttagere, principielt eller i hvert fald to-tre typer af forskellige iagttagere, de her finansielle markeder. Vi er interesseret i de akademikere, de økonomer, som iagttager finansielle markeder. Hvad er det for nogle modeller, hvad er det for nogle forklaringstyper, som økonomer bruger, når de skal forstå, hvad finansielle markeder er for nogle størrelser. Så det er en gruppe af iagttagere, vi er interesseret i. Så er vi også interesseret i, og det gælder navnlig det studie af aktuelle finansielle markeder, vi er interesseret i de trader, de folk, som arbejder i finansielle markeder, som eksekverer transaktioner. Der er foregået en del studier de senere år af den her type af folk. Og det, der sådan træder frem igen og igen, det er, at når markedsaktører, altså de her trader, selv skal beskrive, hvad et marked er for en størrelse, jamen, så bruger de, eller henviser de tit til kollektive dynamikker eller massedynamikker i virkeligheden. De beskriver, hvordan de kan blive grebet af markedets stemning, og selvom de måske godt ved, at det ud fra sådan en streng rationel kalkyle ikke er rationelt at forfølge markedets stemninger, så bliver de alligevel grebet af de her stemninger og rider altså med på bølgen, venten det går op eller ned. Så det er en anden gruppe af folk, vi ser på. Og så er der sådan en sidste gruppe af folk, vi er interesseret i, eller jagt her finansielle markeder, som egentlig er en form for blanding af de to. Det handler sådan om populærvidenskabelige beskrivelser af markederne, altså det er den her type af litteratur, man typisk finder i lufthavn osv., altså som giver et hurtigt overblik over, hvordan man nemt kan lave penge på de finansielle markeder. Fordi den type litteratur har tit et afsnit også om markedets psykologi inkluderet i beskrivelserne. Og det er typisk, eller det er ofte i hvert fald, folk, som tidligere selv har været ansat i de finansielle markeder, som så efter lang og forhåbentlig god karriere, giver nogle tips til lægmanden om, hvordan man skal agere på markederne.
Alt det kommer man jo fuldstændig udenom, hvis man sætter computere til at gennemføre handlerne og agere på bevægelser i markedet, så er der jo i hvert fald ikke nogen chance for, at menneskelig psykologi skal gribe ind. Og det er jo noget helt nyt.
Det er rigtigt, men man kan sige, det er rigtigt, at der er sket at de finansielle markeder er blevet langt mere elektronisk orienteret, end de var tidligere. Så tidligere havde man, altså det billede af de finansielle markeder, man typisk havde, det var de her store grupper af trader, som stod presset sammen på en børs og råbte og fægtede med armene for at få de bedste handler i hus. Den type af markedsdannelse er der ikke særlig meget af. Det er i høj grad blevet erstattet af elektronisk handel. Men man kan sige, at inden for den elektroniske handel er der så to varianter. Altså der er den, hvor, og det er stadigvæk den primære i virkeligheden, hvor der sidder trader bag ved skærmen. Altså hvor der sidder fysiske individer faktisk og gennemfører handlerne. De gør det så bare elektronisk, det vil sige, at de står ikke over for et andet individ, som de laver deres handel med. Men det er individer, det er faktiske mennesker, som faktisk gennemfører handlerne. Det er stadigvæk det dominerende. Men så er du ret i, at der også opstået det, man kalder automatiseret trading, hvor det i høj grad er computerprogrammer, der driver handlen i sig selv. Men selv der, og det er noget af det, vi er interesseret i at undersøge, det er, altså, at man kan sige, de computerprogrammer eller automatiseret trading, de er jo ikke klogere eller anderledes end de formler, der bliver presset ned i dem. Så det er noget af det, vi er interesseret i at se på også, det er, hvad for nogle forestillinger om kollektive dynamikker, som måtte indgå i programmeringen af den her type af software. Fordi det er meget muligt, at selv automatiseret trading i en eller anden udstrækning har indoptaget forestillinger om kollektive dynamikker.
Det er jo rigtig fascinerende, og det kommer vi jo til at høre mere om. Jeg har kun et enkelt spørgsmål tilbage, og jeg kan se, at I forventer, at projektet vil rejse politiske spørgsmål om den hidtidige regulering af de finansielle markeder. Hvad for nogle politiske spørgsmål, og hvorfor en type regulering er det, I har i tankerne der? Fordi I har formodentlig sådan pinpointet enkelt elementer.
Ja, altså man kan sige, at det berører lidt, eller relaterer sig lidt til noget, jeg kort berørte tidligere. Det handler lidt om hvorvidt markedsfejl eller bobler for eksempel er udtryk for sådan en enkeltstående markedsfejl, eller om markederne skal forstås som størrelser, som har en iboende, en grundlæggende, kollektiv, irrationel karakter. Og det der er lidt pointen her med hensyn til den politiske regulering, det er om, altså det er spørgsmål, vi rejser i hvert fald, om ikke den politiske regulering hidtil har heldet til at begribe bobler for eksempel, og regulering af bobler, som noget, der skyldes momentane markedsfejl. Og det kan man selvfølgelig godt gøre, og sikkert komme langt med, eller i hvert fald relativt langt med. Men hvis det forholder sig sådan, som er vores hypotese i hvert fald, at de finansielle markeder i virkeligheden er kendetegnet ved nogle mere iboende eller grundlæggende irrationelle kollektive dynamikker, så betyder det også noget for den politiske regulering, fordi så skal man netop ikke se bobledannelse som momentane udslag af panik og hysteri. Det kan tværtimod være noget, som er iboende eller integreret, eller sådan en integreret del af selve de finansielle markeder. Og hvis det forholder sig sådan, så forventer vi også, at det vil have betydning for den måde, man kan og bør regulere de finansielle markeder på.
Det vil sige, at de elementer i regulering af markederne, som vi kender til i form af for eksempel forbud mod short-selling af aktier eller turbinskat og den slags, at det kan være, at man skal tage hele den pakke eller hele den samling af pakker op til overvejelse.
Ja, jeg forventer ikke, at man skal tage hele samlingen af pakker op, men der kan være elementer, som kræver en nytænkning, også på niveauet af politisk regulering. Ja.
Brændt barn skyr ikke altid ilden, og som Christian Borch har været inde på, så ved de garvede markedsdeltagere godt, at de har deltaget i en masse bevægelse, og at de formodentlig vil gøre det igen, sådan som det kom frem på en populær bumperstikker i Californien i 2009, da krisen hærgede allermest voldsomt. Dear God, one more bubble before I die, kunne man læse på mange bilers bagkofanger dengang. Og der skal nok komme flere bobler. Det er Lars Tvede overbevist om. 12-18 styks frem til 2050, spår han i sin bog Supertrends. Lars Tvede er uddannet som både ingeniør og økonom og arbejder med finansiel rådgivning. Når en boble brister og der kommer et crash, så bliver alle fattigere. Friværdien i husene falder, og pensionsformuen krymper. Men hvor er værdierne blevet af? Penge kan da vel ikke sådan forsvinde, sagde jeg til Lars Tvede.
Nej, det er et spørgsmål, som mange måske kan stille sig selv. Hvor blev pengene af? Er der nogen, der har taget dem? Er der nogle rige mennesker, som har stukket med lommerne og løbet afsted med dem? Men det, der rent faktisk sker, det er, at penge i et moderne samfund helt overvejende er kredit. Og det vil sige, at det ikke er kontantpenge. Der er lige så mange kontanter ude i samfundet, som der hele tiden har været. Men kredit, det er jo altså folks långivning til hinanden. Og kredit er ikke den eneste del af pengene. Det er også, hvor hurtigt pengene flyder fra den ene person til den anden. Det kalder man pengenes omsætningshastighed. Og det, der sker i en krise, det er, at der ikke længere er nogen, der vil give kredit. Og derfor så forsvinder folks adgang til likviditet. Og samtidig så går tingene i stå. Og det vil sige, at pengene flyder ikke fra hånd til hånd, som de har gjort i en opgangstid. Så derfor så er den effekt, som penge skulle have skabt, den bliver bare blokeret af manglende kredit og manglende omsætningshastighed for pengene.
Så pengene er på en måde faktisk forsvundet? Fordi når de ikke er til rådighed?
Ja, de er forsvundet, og det er derfor. Når folk, mange mennesker, de har været meget bekymrede for, at centralbankerne, de har pumpet penge ud under krisen. Og de tror, at de så forøger pengemængden. Det gør de ikke. De forsøger bare at kompensere for, at kreditten og omsætningshastigheden af penge er faldet. Så det er egentlig bare ligesom at læne sig op imod vinden. Og i det øjeblik, at kreditten kommer tilbage, og omsætningshastigheden igen kommer op, så kan centralbankerne begynde at suge noget af det likviditet op, som de har givet ud.
Så det vil sige, det der med, at der er nogle lande, der lader seddelpressen rulle, det er for det første selvfølgelig en metafor, og for det andet, så er den egentlig ikke korrekt?
Den er ikke i det her. Altså, så selvfølgelig har der været tilfælde i historien, hvor man har gjort ting, der er fuldstændig uansvarlige. Men den her krise er der overhovedet ikke noget problem med, at man lader seddelpressen rulle. Og det kan man også se, fordi der er jo ikke skabt noget inflation overhovedet.
Inflation er jo også noget, mange er bange for. Men på den anden side, så kan man jo se, at for eksempel i Japan, der har man haft deflation, og der prøver man faktisk på at få i hvert fald en lille smule inflation igen. Er det noget, man sådan kan styre?
Teknisk set er det ret let at skabe inflation. På sin vis er det også ret let at skabe deflation. Men problemet er, når hvis man forsøger at begrænse inflationen samtidig med, at samfundet er i krise, så får man en recession. Men altså, japanerne har haft en mulighed i 20 år for at skabe en lille smule inflation, som ville have været gunstigt for dem. Og det har de altså forskellige grunde ikke kunne finde ud af at få gjort.
Men det prøver de vist faktisk på nu?
Ja, så jeg vil tro, at de endelig gør op med det, og måske får de der 2% inflation, som de gerne vil have.
Her til sidst var det Lars Tvede, jeg talte med. Han er økonom og finansiel rådgiver. Inden ham talte jeg med Christian Borg, lektor ved CBS. Programmet er produceret med støtte fra Ministeriet for Børn og Undervisningstips og Lottomidler. Mit navn er Hanne Berntsen.
Og her var det Radio Opdagets magasinredaktør Hanne Berntsen, der havde set på finanskrisen. Magasinet var en genudsendelse i anledning af, at det i disse dage er 10 år siden, at finanskrisen for alvor brød ud. Og du kan høre et par afsnit mere i serien, som egentlig er på 12 afsnit i de kommende dage. Vi kigger tilbage på finanskrisen, som altså fylder 10 i disse dage.